til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Vicky Knudsen.
Og naturfænomenet Johan Olsen.
Og ved du hvad? Vi har også Gunnar med i dag.
Det har vi.
Han ligger over på sit tæppe og skal til at sove.
Yep.
Og så har vi en gæst, som er verdenskendt i Danmark.
Ja.
En gæst, som vi har haft besøg af før, og som vi også har besøgt før.
En eminent naturformidler og biolog.
Og flot fyr også. Velkommen til dig, Morten D.D.
Og Hansen også.
Ja, tak.
Og tak, fordi du vil være med. Lad mig starte sådan her. Jeg står på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter. Og der er der et lille bitte antikvariat. Og inden for enden, der sidder der en dame og ryger smøger.
Ja.
Og jeg går derind, og så køber jeg en bog af hende. Og den bog er en bog, som er skrevet af Karen Blixen. Og det er faktisk min første Karen Blixen-bog, jeg læser, fordi min mor var kæmpe Karen Blixen-fan, så jeg fik proppet det ned i halsen, og så læser man det jo ikke. Og jeg læste den fantastiske bog. Og nu kan det være, at lytterne sidder og tænker, Gud, er det nu et litteraturprogram på P1, jeg har ramt ind i? Nej, det er det ikke. Morten, hvorfor taler jeg om Karen Blixen?
Fordi Karen Blixen har en tilknytning til Mols Laboratoriet, hvor jeg har arbejdet i rigtig mange år. Jeg arbejdede på Mols Laboratoriet som museumsinspektør fra 2001 til 2024. Og Karen Blixens søster, Ellen Dahl, hun valgte i 1941 til 51 at donere sin ejendom Nedre Strandkær til det nyoprettede Naturhistorisk Museum inde i Aarhus. Og det blev så til det her Mols Laboratorium, de her 150 hektar med tilhørende gård. Og Karen Blixen kom rigtig meget på Mols og elskede stedet, ligesom søster Ellen Dahl, der ejede det.
Og det tror jeg, alle de lyttere, der ligesom os har besøgt Mols Laboratoriet, godt kan forstå.
Det er et fantastisk sted.
Ja, det er det jo mildest talt. Og du har været der siden 2001?
Ja, det kan man ikke engang sige, vel, fordi jeg har faktisk været der siden 1992, fordi som nystartet biologistuderende, det ved I jo begge to, så skal man jo på feltkurser efter første år.
Mm.
Og vi skulle på det, der hed zoologisk feltkursus, en uge på noget, der hed Mols Laboratoriet. Og det var i EM-sommeren 1992, den her knaldvarme sommer.
Mm.
Og jeg havde jo aldrig hørt om Mols Laboratoriet før. Jeg tror faktisk aldrig, jeg havde været i Mols Bjerge før. Og jeg kan bare huske den der rejse derud. Det var jo et eksotisk sted, langt væk fra Aarhus. Og det var varmt, og det var tørt, og det var bakket, og der var meget gyvel. Men jeg husker den her uge som noget fuldkommen magisk. Og så begyndte jeg at komme derude. Jeg begyndte at være hjælpelærer eller instruktor, som det hed, i årene efter på de her feltkurser. Og da der så blev slået en stilling op som naturvejleder i 2001, så mente jeg jo, at den stilling var lavet til mig, så jeg... jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at få den, og den fik jeg.
Så 1992, der
startede det.
Bekendtskab
ja.
Med
ja.
Mols for første gang.
33 år af mit liv, du.
Jeg ved ikke, hvordan man skal definere, hvis man på en skala fra 1 til 10 skal definere, hvor meget man elsker et sted. Hvor er vi så henne på skalaen, Morten?
Jamen, så tror jeg, at det bliver da en ren 10'er.
Ja.
Altså, det er et sted, jeg har brugt en stor del af mit liv derude. Jeg har brugt en stor del af mit liv på at blive klogere på naturen derude. Så det er et sted, der har givet mig enormt mange oplevelser, men også erkendelser om naturen. Ja.
Så det er både en faglig og en personlig
rejse? Ja, det ender det jo med, ikke også? Jeg har jo brugt mere end 2.000 dage af mit liv ude i naturen på Mols Laboratoriet, så det er svært andet, ikke også?
Det er også ret mange dage.
Jamen det er det jo, ikke også? Men det har jo også været mit arbejde i 23 år.
Men det er det jo ikke. Altså, nu er du jo faktisk selvstændig.
Jeg er simpelthen selvstændig kapitalist-svin. Jeg optræder for ussel mammon rundt om i landet. Men det er så kan man så alligevel sige, at det der med kapitalister er altså ikke forstået helt. Fordi jeg laver faktisk rigtig meget af det samme ude på Mols Laboratoriet nu. Nu gør jeg det bare som volontør, altså som frivillig. Jeg får ikke løn for det længere. Så jeg skal faktisk, når vi lige har snakket sammen nu, jeg skal derud bagefter.
Okay.
Jamen, så vil jeg på vegne af hele nationen sige tusind tak, Morten.
Det var da så lidt.
Men det er jo også derfra, at du har hentet erfaring til at skrive den bog, som lige er udkommet.
Ja.
365 dage i naturen på Mols. Du har simpelthen et nedslag for hver dag.
Ja.
Så rigtig dagbog.
Ja, det er sådan en dagbog.
365 dage.
Og med billeder, du selv har taget. Når man læser i den bog, kan man lugte og høre og smage naturen. Den var fantastisk at læse.
Det var godt.
Du opsummerer på en både faglig og poetisk måde naturen på Mols. Ja.
Og jeg synes, det der er ved at læse din bog, er jo også netop det der med, at man får den der indsigt i, at der er aldrig dødt ude i naturen. Der er altid noget, der rører sig. Og selvom sommermånederne for de fleste er nogle af yndlingsmånederne, og så videre, så videre, så sker der noget hele året. Og det er jo helt fantastisk, fordi det giver jo netop en lyst til at tage ud selv og opleve det. Var det det, der var formålet med bogen?
Altså, jeg vil sige, at formålet med bogen langt hen ad vejen var en lille smule, nej, ikke egoistisk, vel, men nu har jeg jo været på Mols Laboratoriet i mange år, og jeg har jo gået på Mols Laboratoriets bibliotek og rodet rundt i arkiverne for at finde, desperat for at finde noget. Folk har skrevet om Mols Laboratoriet i 40'erne og 50'erne, dengang forskerne begyndte derude for alvor, og hvordan stemningen var, hvad det egentlig var, de registrerede, og jeg har kigget virkelig dybt i alle billedarkiver for at finde hvert eneste foto, der er taget derude de sidste 80 år, ikke også? Og så kom jeg til at tænke på, at den måde vi, altså det kender I jo også, kommunikerer på i dag, er jo rigtig meget på sociale medier. Jeg har jo skrevet tusindvis af opslag på Facebook om natur, og rigtig mange på Mols Laboratoriets Facebook gennem tiden. Det kan I opleve lige nu, både sommer og vinter. Men det er jo en lille smule flygtigt. Jeg kan jo ikke garantere, at en eller anden ung kratlusk om 50 år kan gå tilbage i et Facebook-arkiv fra de tidlige 20'er eller 10'er eller 0'er, ikke også? Og så kunne få mening i galskaben, ikke også? Så jeg tænkte, at det, som jeg har haft allerstørst glæde af, det er at finde de værker, der trods alt er skrevet, ikke så store, men trods alt er skrevet om Mols Laboratoriet i 60'erne eller 50'erne. Dem har jeg virkelig siddet og læst og følt, hvordan var det dengang, og der er jo også billeder i, hvordan de sad og drak te om aftenen. Det var jo sådan, det var meget fint, når forskere, der drak man ikke kaffe om aftenen, der drak man te. Der var aftente nede i stuen og sådan noget. Men jeg har haft enormt stor glæde af det. Jeg tænkte, at kunne jeg ikke prøve at skrive sådan en bog her om både naturoplevelserne derude, men også hvordan det er at opleve. Hvordan har det været at være ansat? Hvordan har det været at have masser af gymnasieklasser med i naturen? Voksengrupper, børn. Altså livet på Mols Laboratoriet, fra da jeg startede derude og til nu faktisk. Kunne jeg ikke prøve at give det videre til kommende generationer, så de om 50 år kan få sådan et samlet overblik? Så det har også været den der ambition om at sætte sig et spor, ikke? Også som når man engang ikke er her længere og så videre, men at der faktisk er et værk, man har efterladt, som giver mening.
Et historisk dokument, jeg synes, det er en virkelig, virkelig god idé, og det er jo også det, der er bekymrende netop ved de her flygtige medier, at der er rigtig meget viden, som er dømt til at gå tabt.
Jo, men selv, jeg er selv på statsradiofonien jo, ikke også, fordi at man flytter jo platform i tide og utide, så vidste vi, at så kunne man finde de der gamle udsendelser, eller nogen af dem kunne man måske være heldig at finde på Bonanza. Og så bliver de lige pludselig flyttet til Det Kongelige Bibliotek, hvor man er i gang med en overflytning, som forventer sig at være færdig, om guderne må vide, hvor mange år. Så det er faktisk, altså vi tænker altid, det er gemt, og det er det jo også. Altså alt, hvad jeg har lavet af fjernsyn og radio, findes jo et eller andet sted derude. Men det er sindssygt svært at støve op. Og hvis det er så, vi taler private tv-kanaler, så er det jo nærmest umuligt, ikke også? Så det vil sige, at der er bøgerne stadigvæk, selvom det er det ældste nyere medie, vi har, ikke også, siden bogtrykkerkunsten, så er det stadigvæk et rigtig godt medie at gemme ting i. Men det, at den har ligget i pipeline meget længe, mange af dem, mine kolleger, ved, at jeg har snakket om det meget længe, at det kunne jeg godt tænke mig at lave sådan et værk.
Og er der også altså frasortering?
Er du svimmel? Ja, men det har jeg jo været nødt til. Ikke? Rigtig meget af det, jeg har slettet, har faktisk været naturhistorien. Altså, vi ved jo, at der er 37.000 arter ude i naturen, og der er måske 10.000 af de danske arter, de findes på Mols, og en del af dem har jeg jo skrevet historier om. Så der må der altså ryge nogle biller, og nogle sommerfugle, og nogle guldsmeder, og noget stads undervejs, nogle edderkopper, hvor jeg tænkte, nu har vi hørt nok om springedderkopper.
Kan man høre nok jeg om springedderkopper?
Men det er springedderkopper er jo så nogen, der faktisk næsten, de skal jo næsten formidles på film, skulle jeg til at sige, for de er eddermame charmerende, ikke også? Så jeg tror, vi nøjes med en.
Ja, okay.
Nu har vi jo mødt hinanden før. Og du er gudskelov ret god til at fortælle historier, Morten. Og jeg synes, det var ret fedt at se 15. august opslaget.
Ja.
Fordi der er et billede, der er et vildt kamera.
Ja.
Og som du siger, fordelen ved vildt kamera er, at man har ikke det der problem med at skulle holde sin kæft. det er jo også det, der som er sjovt, når jeg har været ude med Vicky og Sebastian. Sebastian Klein, at der har været et udbredt problem med at holde sin kæft på de der ture der. Ja. Og jeg har jo, da jeg var lille og var ude i naturen med min mor, som tænkte, så var det simpelthen det første, det var bare, at vi bevæger os helt stille, og vi siger ingenting til hinanden. Mm-mm. Altså, det var meget, meget vigtigt. Men så har jeg været ude med naturelskere som jer. Det er jo ikke, det er ikke skortet på historier.
Ja, der må jeg bare igen sige, at mine forældre har udlagt mig. Altså, især at min far, der gerne ville have, at jeg skulle være stille på turene, og det kunne jeg jo ikke. Altså, det er bare, det er helt klart dem, jeg kan takke for at være så naturnørdet og interesseret i dag. Ja, men lige den der med at være stille, det fik de altså aldrig rigtig indoktrineret hos mig.
Hvad fandt I på kamerafælderne?
Jamen, vi satte dem op et sted. Vi har oplevet, at der var et sted ude på Molslaboratoriet, hvor vi, hvis vi var stille, så vi ofte pattedyr, også de nataktive. Og jeg har faktisk haft en offentlig tur om natten en gang, hvor jeg sagde til folk, nu er I æder og røve mig stille, og der så vi faktisk en grævling. Det var en stor oplevelse for mange af os. Men så tænkte vi havde fået lidt penge i en eller anden projektpulje. Det er jo sådan, det er sit på et naturhistorisk museum, der er lige lidt penge et sted. Mm. Og så købte vi nogle vildkameraer, og så tænkte vi sætter dem op her. Der var også nogle veksler, det var min kollega Jens, som nu er på Saxfjed Vildmark, som satte de her kameraer op, og da vi så tømte dem.
Når du siger veksler?
Ja, det er jo sådan nogle dyrevæksler. Det er der, hvor, altså fordi dyr er jo ikke dumme, de gider jo ikke gå op og ned og bakke, op og ned og bakke, op og ned og stammer og alt muligt, hvis der er sådan en lille sti, man kan gå på, så de bruger meget de samme stier. Så når man finder sådan en dyreveksel, så kan man også være sikker på, at der nok er rimelig mange, der bruger den. Mm. Og så satte Jens de her vildkameraer op, og det væltede jo fandme med dyr, så man troede, det var løgn. Altså, hvad der var af mus på den her træstamme, som han havde panoreret ud over, der kravlede jo mus frem og tilbage hele tiden. Mm. Der var rådyr, der var heste, der var selvfølgelig kvæg, der også går rundt i det landskab. Der var grævlinger, galore, der var rev. Så var der jo skovmår, igen og igen og igen. En fugl, skulle jeg til at sige, men pattedyr, man jo ellers sjældent ser.
Skovmår?
Skovmår, som har vist sig at være ganske hyppig ude på Molslaboratoriet, faktisk. Ja. Og så var der sortspætte. Fordi der var myre, så kom sortspætten forbi. Den
det er
store
fedt billede.
Motherfucker, den sortspætte, som jo så lige hakket lidt myre, inden den så fløj videre og sagde, ja. Så der var jo et liv af den anden verden, og alt det her, det er jo sådan noget, man kun ser ellers, hvis man lige, du ved, ser røven af et eller andet, der lige bliver skræmt af helvede til. Men i det her tilfælde, der kunne man jo virkelig følge deres adfærd, og man får jo, når man ser de her dyr på 2 meters afstand, man lærer dem at kende på en anden måde, end at, når man bare ser røven af dem.
Ja.
Samme eksisterer, er de tæt på hinanden, eller er de bange for hinanden?
Altså, jeg tror generelt, altså, det er det, når man sætter de her vildkameraer op, så bliver man overrasket over, hvor meget liv der er. Og hvordan dyrene sådan tager bestik af hinanden, men egentlig er ret ligeglade. Altså det er klart, at hvis der render en ulv forbi, så skal man ikke forvente, at krondyret står en meter væk. Men som udgangspunkt, mange af de her arter, de har ikke lige nogen specielle, du ved, rovdyr, byttedyr interaktioner med hinanden, så de er sgu ret flematiske, de er sgu ret ligeglade.
Hvem starter med at lave sådan et veksel? Altså, kan man tale om en form for symbiose? Fordi, eller,
jamen altså, det er tit de store dyr, der starter det vel sagtens. Altså, det er i hvert fald sådan, jeg ser det derude. Mm. Men grævlingerne har også, altså fordi de jo møfler helt ned ved jordoverfladen.
Ja, det er virkelig et dyr, hvor man kan sige, møfler passer.
Ja, det passer perfekt, men grævlingen kan jo gå under rigtig meget, ikke også? Altså den kan også gå under brombærkrat og sådan noget der, altså den møfler nedenunder. Mm-hmm. Og det vil sige, at lige så stille bliver der slidt hul nedefra. Så der, vi har en del tydelige grævlingeveksler på Molslaboratoriet. Mm-hmm. Men så har vi også, hestene er virkelig gode til at trampe ind igennem. Og det er ret sjovt, fordi at da vi startede Rewilding-projektet i 2016, det er et projekt, hvor vi jo frem for at have alle mulige folde, hvor vi flyttede dyrene frem og tilbage, så lavede vi et samlet hegn, og så lod vi heste og kvæg leve så vildt som muligt inden for det her hegn på 120 hektar. Men der havde vi en meget stor diskussion internt på Molslab, hvorvidt vi skulle forbyde mountainbiking. Og der var jeg sådan, normalt vi også sagde, det skal vi da forbyde, men i det her tilfælde tænkte jeg, ej, prøv at høre, kan vi ikke bare lade folk køre, hvor de vil? Så lad os nu være en lille smule vilde, også i forhold til den måde, vi kan omgås naturen på. Mm-hmm. Og det så viste sig, det var, at rigtig mange af de mountainbikere, der kommer for at køre den her specialiserede form for mountainbike, hvor man faktisk gerne må køre lidt offroad, de begyndte jo at bruge dyrenes stier. Ah. Ikke også? Mm. Og det vil sige, at ved at have et abonnement på den der motions-app, der hedder Strava, hvor altså mountainbikere og løbere vil jo meget gerne sådan overvåge sig selv og dele det med andre, hvor meget de nu har cyklet, og hvor mange højdemeter de har løbet, og jeg ved snart, ikke også? Men det vil sige, at folk logger deres ruter på den her motions-app. Så når jeg går ind på Molslaboratoriet, kortet over Molslaboratoriet, så kan jeg se, hvor folk har cyklet, og hvor de har gået, og det er dyrenes veksler. Så vi kan simpelthen overvåge dyrenes veksler på Molslaboratoriet, især hestenes for eksempel, ved at kigge på en motionsapp, fordi at mennesker følger efter. Så det er da skide sjovt.
Ja, ja, det er helt klart. Så de kan godt se, okay, her, der, her kan vi cykle.
Her er sgu da en stil, ja, fordi man kan ikke cykle off-road på den måde, at man kan ikke cykle ind gennem et brumbærkrat.
Nej,
det kommer ikke til at ske.
Eller en gyvelø.
Nej. Præcis. Men der, hvor hestene de har tøffet igennem, der kan man cykle.
Der er da lidt sjovt.
Ja.
Igennem alle de år, du har fulgt Molslaboratoriet, det tænker jeg også, der må også være en kulturel faglig ændring i den måde, man ser på naturen.
Ja, i den grad, ja.
Kan du fortælle lidt om det? Fordi det kan jeg da også huske fra min biologitid i 90'erne. Der er sket temmelig meget siden i den måde, man ser naturen på.
Der er sket helt ekstremt meget. Altså, da vi blev undervist på biologistudiet, der lærte vi primært om menneskers omgang med naturen, og vi lærte, at det danske landskab er et kulturlandskab, hvor mennesker betyder alt, og hvor vi skal sammen eksistere alle steder. At overdrevne og enge, det skyldtes ikke dyr eller natur, men det skyldtes menneskers udnyttelse af naturen, at vi fik blomsterrige enge og alt det der. Og så lærte vi om systemerne, og hvordan det fungerede, og hvordan vi mennesker kunne nyttiggøre en bøgeskovkultur, og bekæmpe skadedyr og få flere regnorme, så man fik en god muldannelse. Altså, det var enormt menneskefikseret tilbage i 90'erne. Det må du også kunne huske, ikke også? Det handlede virkelig meget om vores omgang, og biologisk bekæmpelse af skadedyr i vedemark eller et eller andet. Nå, da jeg så starter på Molslaboratoriet, der bliver vi sådan lidt mere artsfikseret, kan jeg huske. Altså, vi kunne godt konstatere, at vi havde nogle sjældne arter på Mols, og spørgsmålet for os ville så være, hvordan kan vi egentlig dyrke dem? Hvordan kan vi fremme de her sjældne arter? Hvordan kan vi sørge for, at der står mere mussevikke på det rigtige tidspunkt nede på engen, og at der står, hvad hedder det, bugtet kløver på Kaltoftmarken, sådan at engblåfugl har nogle steder at lægge æg. Mm-hmm. Så vi lavede sådan en avanceret frilandsvild med vilje, altså hvor vi faktisk langt hen ad vejen skabte en have, der tilgodeså bestemte arter, og vi brugte enormt meget tid på at lægge planer og forvalte derefter.
Mm-hmm.
Men det, jeg også kunne konstatere op gennem 10'erne, var jo, at den der evige kamp, skulle man sige, mod naturen, man kæmper jo tit mod naturlige processer. Åh, nu skal det ikke blive for tørt, eller nu skal det ikke blive bidt for meget her, eller nu skal det ikke gro for meget til. Så vi gik jo over avancerede gartnere, at det på en eller anden måde var underligt perspektivløst. Altså, hvor fanden skulle det føre hen? Skulle det også om 50 år rende en gartner rundt for at pleje de sidste tre engblåfugle eller violetrendede ildfugle? Og det var så der, hvor vi var flere og flere, der jo tog bestik af det, der sker overalt i verden, jo det her med at slippe naturlige processer helt løs, og i virkeligheden blande os meget mere udenom. Kunne vi ikke prøve at på en eller anden måde finde et system, hvor man langt hen ad vejen i princippet kan smide nøglerne væk, og så kommer om 50 år, og så kører det stadigvæk, uden at mennesker har skulle gå og regulere i tide og utide. Så der slap vi jo kontrollen i 2016. Siden da har vi ikke gået sådan og tænkt, nu skal der være flere bugtede kløver her, eller flere spids øjentrøst her. Der er måske det, der sker. Træerne må lægge sig ned der, hvor de vil, og er der skadedyr i træerne, altså egevikler i egeskoven, jamen de kan da bare være hjertelig velkommen til at give en fuld gas, ikke også? Der er måske det, der sker. Mm. Og for mig i dag er det, altså det at slippe de naturlige processer, faktisk vigtigere end arterne. Altså, fordi vi mister arter. Når man ændrer et system, som vi har gjort på Molslaboratoriet, så er der arter, der ikke kan lide det. Ikke også? Vi mister arter. Enkelte arter. Ikke særlig mange, men enkelte arter har vi jo mistet. Nogle af dem, vi godt kunne lide. Ikke nødvendigvis på grund af rewilding. Det kan også være tørken i 2018. Vicky, du var jo med dengang. Du kan godt huske, hvor afsvedet hele Molsbjerget var. Ikke også?
Hele landet var.
det var helt vanvittigt.
Ja.
Men så vi mister arter, men for mig er det ikke længere den store katastrofe. Det er det, der sker. Altså, vi er nødt til at insistere på, at naturen og de naturlige processer godt kan selv. Så jeg er endt i sådan en overordnet, en lille smule filosofisk tilgang til det her med natur, at vi er nødt til at lære at pille nallerne nogle steder. Fordi hvis vi tror, det hele det skal betragtes som en have, hvor vi går og dyrker og pusser nusser omkring tingene, jamen det er der ikke noget perspektiv i.
Men kan det, I har mistet arter, men I har vel, jeg tænker, at I også har fået flere,
altså, det
I har
er jo, jamen det er jo klart, men det er det, man skal forstå om indvandring, det er, at de skal jo komme et sted fra de nye arter, ikke? Og Molslaboratoriet er 120 hektar i et land, der fylder 43.000, ikke? Og 43.000 kvadratkilometer. Så de arter, vi skal få ind, de skal jo nødvendigvis findes i en eller anden form for omegn. Ikke? Ja. Vi har vildt sjældne arter på Molslaboratoriet, som vepsetalje, svigerflue, som lille hårmøgbille, som gylden jagtråbille arter, som nærmest ikke findes andre steder.
Den, vi fandt live under optagelsen,
det var gylden jagtråbille. Det var nemlig gylden jagtråbille.
Det var, ja. Den var.
Som jo, den er fundet et sted i Nordjylland, nu op ved Råbjerg, men ellers er det jo en art, der er sjældent i hele Nordeuropa. Mm. Så vi har jo nogle af de der vildt, vildt sjældne. Og vi kan også se, at nogle af vores sjældne blomster, som virkelig var sjældne for 10 år siden, og som vi nærmest gik og prøvede at dyrke, at de trives super fint med den her vilde natur.
Mm-hmm.
Så der er jo noget, der går frem, og noget, der går tilbage. Men det vigtigste for mig, det er, at vi ser de naturlige processer udspille sig, uden at vi hele tiden skal gå og vande og plante og dyrke.
Ja.
Kunne man ikke vente den om og så sige, altså, en af grundene til, at vi har zoologiske haver, det er for at bevare nogle arter, som vi er bange for at skulle uddø. Så har vi dem der, så er der ikke nogen, der kommer og snigskyder dem, eller hvad det nu kan være. Så kunne Mols-laboratoriet ikke være en zoologisk have, hvor I går og dyrker og bevarer nogle af de arter, som man er bange for skal forsvinde, og så er det drejer sig om?
Jo, det kunne, altså det kan man, det er jo vores valg, kan man sige. Det er jo til enhver tid vores valg som mennesker. Mm. Hvad er det for en vej, vi vil gå?
Yeah.
Men det var jo den vej, vi faktisk prøvede at gå i mange år. Mm. Også lidt på min foranledning, faktisk. Altså, jeg kæmpede virkelig for, prøv lige at høre, vi er nødt til at fokusere på den her allersjældneste engblåfugl. Dem har vi ikke særlig mange af, og bla bla bla. Men det var jo en lang kamp, og i halvdelen af tilfældene, når vi hele tiden sådan er aktive, når vi har den her virkelyst, at nu skal vi gøre det for at fremme den her art, jamen så ender man jo nogle gange med at begå fejl, og de fejl, de akkumulerer jo. Naturen er kompleks, ikke også? En zoologisk have, det er trods alt et relativt lukket system, hvor du i princippet, der kan du godt lave et succesfuldt avlsprogram for alt andet end pandaer, skulle jeg sige.
Yeah.
Jeg gider ikke det der sexværk. Jeg vil bare have noget bambus. Fanden, ikke? Men de fleste andre fornuftige dyr, de kan jo godt finde ud af det der i zoo, så det er jo også derfor, man nogle gange er nødt til at aflive en del af produktionen i zoo. Til stor fortrydelse for mange jo selvfølgelig. Og det vil sige, at det kan man i det her lukkede system, men du skal tænke på, for eksempel hvis jeg nu fortæller jer, at i 8 ud af de sidste 9 somre, eller forsommer, der har vi haft tørke i Danmark. Altså hård tørke. Mm. En måned uden nedbør nærmest, ikke også? Altså, det er jo en ny ting i dansk natur. De her enormt lange forsommer-tørkeperioder, som især findes om forsommeren. Det er en ny ting i dansk natur, og det påvirker jo helt vildt.
Mm.
Så forestil dig, at vi går med vores planer ud, der er lavet, ud undfanget i et system, hvor der ikke var tørke, ikke også?
Mm.
Og vi går med vores planer, og så kommer der lige pludselig sådan en måned eller to uden nedbør af betydning, ikke også? Det betyder enormt meget for naturen.
Mm.
Og så har vi lavet noget, der var kontraproduktivt der, ikke også? I det her tilfælde, fordi vi ikke har taget højde for tørken. Altså, det bliver bare skide frustrerende, hvis vi skal kæmpe i det der system.
Det der med, at du har gået og kigget på det, altså med næsen helt nede i kogkasserne så lang tid, det betyder jo også, at du har kunnet høste nogle erfaringer, som er helt unikke.
Ja, og jeg har fra start af været fokuseret på biodiversiteten, ikke også? Det var ved Gud. Det var ved Gud ikke noget shit i 90'erne og start 0'erne.
Nej.
Som ung naturhistorisk interesseret, der var du alene i hele verden. Du kunne være heldig, at der var et møde i Dansk Ornitologisk Lokalafdeling hver halve år, ikke også? Men du var alene med det. Der var ingen sociale medier, hvis du skulle vide noget om en bil. Altså, du kunne bare håbe, at du kunne gå ned på biblioteket og låne en bog, der havde den bil i sig, ikke? Altså, du ved. I dag har unge mennesker alle tænkelige muligheder for at finde store netværk. Det har du jo også været en del af, Vicky, ikke også? Og samtidig, så kan man jo med apps jo genkende hvad som helst, man møder ude i naturen.
Mm.
Så natur er jo gået fra, at være, hvor vi virkelig var nogle få tilbage i 90'erne, virkelig få, til i dag at være allemands tilgængeligt, kan man sige. Virkeligheden i dag er helt anderledes, end det var i start 90'erne, og det har jo så givet mig den der lille, hvad skal man sige, fordel, at jeg har været med i det her meget, meget længe.
Mm.
Ikke også?
Men det er også det, der er ved bogen, Morten, at du også er ærlig omkring, at det ikke bare er rosenrødt det hele, når man har 120 hektar i et landskab, der er ret fragmenteret.
Ja.
Og engblåfuglen er jo en af dem, som du skriver om den 23. juni.
Ja.
Og apropos den her tørke i 2018, der måske aflivede dem helt.
Ja.
Men er det også det, der kan være problemet? Fordi en ting er at slippe vildskaben løs og lade biodiversiteten klarer sig, som den nu gør. Men og almindelige arter har jo nemmere, og arter, der flyver, bevares nemmere ved at komme til området end andre arter. Ja. Altså, hvad med engblåfuglen? Er der håb for, at den nogensinde kommer tilbage?
Ved lytterne, at det er en sommerfugl?
Engblåfugl er en sommerfugl, der er blå på oversiden. Hannen er blå, hunden er brun. Og så har en grå underside med nogle sorte pletter. En meget fin, lille, elegant sommerfugl, mm. som har det, som i virkeligheden ikke er specielt krævende. Den vil bare gerne have masser af rødkløver eller bugtetkløver. Mm. Og engang, altså da jeg læste på universitetet tilbage i 90'erne, der var den vildt talrige på byggegrunden ude i den nordlige del af Aarhus, hvor den jo for længst er forsvundet, men der fløj den i tusindvis.
Ja.
Men det er en art, der kræver noget frodighed om foråret, og det er noget af det, som vores system, sådan et rewilding-system, generelt ikke kan tilbyde, fordi der bliver spist op, de store dyr, de spiser virkelig op om foråret. Mm-hmm. Så vores system, som det kører nu med heste og kvæg, og kun heste og kvæg, vi har jo ikke bisser eller vildsvin eller kronhjorte, ikke også? Men vores system tilbyder ikke den der frodighed. Så der er arter, der har det sværere med rewilding end andre. Til gengæld, hvis man tager ud i bjergene nu, så oplever man jo en blomstring af den anden verden her i sensommeren og langt hen på efteråret, hvor det ligner, altså der er det jo guddommeligt, men lige der, hvor englerfuglen gerne vil have en masse frodige blade af kløver, der er der formentlig ikke særlig meget længere. Så der er arter, som mistrives i det system, vi har sat op her.
Mm.
De må jo nødvendigvis have eksisteret i verden i millioner år, kan man sige, ikke også? Men man skal også forstå, at en vild natur er jo ikke synonymt med hest og kvæg i en hegning. Det er jo synonymt med hele udtrækket af store planteædere, men også rovdyrene. Så der har været en ekstrem dynamik i vores naturområder med rovdyr, der har flyttet rundt på byttedyrene, og nogle steder, hvor der så ikke er blevet spist særlig meget om vinteren, fordi der har været mange rovdyr. Altså, naturen har været langt mere variabel, eller varieret og kaotisk, end det, vi kan stille op på 120 hektar. Og det er jo det der med, det 120 hektar, vi taler om her. Det er et lille bitte frimærke i Danmark.
Ja. Altså.
Det, vi så i 2018, var jo, at det gav den her tørkeperiode gav jo dødstød til flere af de her sommerfuglearter, fordi de vil gerne have noget grønt at lægge æg på, og i 3 måneder, der var det brunt og gult.
Mm.
Så er det heller ikke nemt, vel?
Det var der mange, der led under. Men der er jo også den 19. august lille afsnit om klokkedejligheder.
Ja.
Hvad er det så fører til for dem, der ikke flyver, men måske har ligget i jorden og ventet? Altså frøpuljerne fra diverse planter.
Det, man kan se med det system, der er på Mols Laboratorium, det er, at der er kommet langt flere blomster. Blomster får en konkurrencefordel i sådan et system, som vi har.
Mm.
Fordi græs, det ved vi jo om foråret, der skyder det jo op lodret, og det vil sige, det er det første dyrene kan få fat i, noget frisk grønt græs, der skyder op af lodret, og så bliver det spist. Det kan græs ikke rigtig lide, så skyder det igen, så bliver det spist igen, så lægger græsset sig til at dø. Blomster har ofte, de små blomster har rosetter nede ved jordoverfladen, sådan en lille fin blomsterroset, som ligger fladt hen over jorden, og som ikke bliver påvirket af dyrenes græsning på samme måde. Det vil sige, så får de her rosetter en konkurrencefordel i forhold til det græs, der skyder lodret op. Og det vil altså sige, at vi ser et system, hvor der kommer langt flere blomster, og mange af de virkelig fortallige blomster, mælkeurt, du ved, øjentrøst, kantekovid og sådan noget, lægeernpris, det er arter, som går voldsomt frem. Og lige nu, der er klokkeblomsterne jo en af de rigtig fine indikatorer på, om man har noget god lysåben natur, fordi klokkeblomsterne er jo forsvundet fra uendelig mange danske naturarealer, de små klokkeblomster, fordi de bliver udkonkurreret af højt græs.
Mm.
De stod jo i vores vejkanter i gamle dage overalt, de her klokkeblomster, men i dag står der jo brændenælder, tisler, regnfang og sådan noget, som gror langt højere og dermed udkonkurrerer sådan en lille, fin klokkeblomst med en roset. Så det, der er i vores natur, det er, at det er blevet meget, meget nemmere de sidste 100 år på grund af vand, varme, CO2 og næringsstoffer, da det er blevet meget, meget nemmere at være stor. I guldalderen, der var der ikke særlig mange steder, hvor der var plads til store planter, for alt blev udnyttet, der blev alt græsset ned, og det var køligt klima, det var tørt, der var ikke særlig meget CO2, som planter skal bruge til fotosyntesen, og der var ikke særlig mange næringsstoffer, så der var det smart at være lille, fordi så skal man ikke bruge så meget. Hvis man har sådan en lille nips-ting, det ved I godt begge to, sådan en lille bitte nips-ting, så skal man jo ikke bruge så meget mad, som hvis man er lidt større.
Nej.
Så de her små planter, der blev 2 centimeter høje, som timian og sådan noget, de havde en fest dengang. Det var virkelig smart at være timian i 1800-tallet. I dag er det nærmest umuligt at være timian, fordi der falder masser af nedbør generelt, og det er blevet varmere, og der er alle de her næringsstoffer ovenfra, og så er der meget mere CO2 i atmosfæren. Så de her brændenælder og skvalderkål og sådan noget, som gerne vil, altså giv mig alt, hvad du har mad, jeg er bare pissesulten, ikke også? Mm. De har i dag en kæmpe konkurrencefordel, så vores landskaber gror generelt til.
Mm.
Det er trist at være klokkeblomst.
Ja.
Med mindre man så har dyr til at gå og holde det åbent hele tiden,
ja.
Så de her store planter ikke har en chance.
Det her var lille, så var klokkeblomsten min yndlingsblomst.
Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Ja.
Den er altså også dejlig. Da jeg var på Mols Lab, så mødte jeg Blåhat Jordbien. Og den tror jeg også bliver nødt til at nævne, Morten, fordi det jo viser jo lidt med de her specialister, der, og Blåhat er en meget, meget vidunderlig blålilla blomst, og der er så knyttet Blåhat Jordbi til, så når man har set bier samle pollen i de her pollenkurve, så det der er ved Blåhat Jordbien er, at at pollen på Blåhat er lysrød, så den får små lysrøde bukser på. Det ser meget, meget nut ud. Og så fandt jeg jo også ud af, altså det var jo der, alt eksploderede med hovedet, så var der også en Blåhat Vipsebi, som så snyltede på Blåhat Jordbien, og så tog jeg et billede, og så sad der, gud hjælp mig, også et Blåhat Møl på den anden side. Altså lige pludselig alt det her med, hvordan arter hænger sammen, og har gjort det gennem tusindvis af år. Har I så fået, altså udover du godt må fortælle, hvorfor Blåhat Jordbien er så fantastisk, Morten, har I fået med de her små urter og blomster, der får det lidt lettere, så fået nogle specialister med, eller har de svært ved at finde til Mols Lab, fordi de netop bor langt væk og har været væk i mange år?
Blåhat Jordbien er faktisk også en af de arter, der er gået lidt tilbage på Mols Laboratoriet, fordi at når dyrene går og græsser, de her heste og kvæg, så kan de faktisk godt lide blåhattens blomsterhoveder.
Og for tøren.
Så ude i den, hvad skal man sige, den natur, hvor der ikke er græsning, der kan blåhat egentlig klare sig længe. Den hedder Knautia arvense, den der gror på marken. Den kan godt lide klare sig længe, og så sætter den ekstremt mange blomsterhoveder, og meget frodig, og der er masser af bier i. Der er stadig masser af blåhat på Mols Laboratoriet, men den blomstrer ikke med lige så mange blomster længere. Så der, lige der, der er der blevet færre blåhat jordbier og blåhat vepsebier. Til gengæld har vi ekstremt mange, for eksempel gule kurblomster nu, altså virkelig, virkelig mange, som jo har været for vores stridthårsbier.
Stridthårsbier?
Og vores buksebier, pragtbuksebier. Så de her tre, altså vores to arter, stridthårsbier og pragtbuksebier, er jo eksploderet i antal, for eksempel. Altså, og de snylter, der så lever på stridthårsbierne, der er både en, der hedder brun vepsebi, og en, der hedder mørk vepsebi. De er så også gået kraftigt frem, ikke også? Altså, sådan er naturen jo. Den er jo fucking ligeglad med, hvad vi egentlig gerne vil. Og den er også totalt spindfri. Altså, hvis der bliver mere mad, så kommer der sgu nok også nogen, der spiser det. Og når der bliver flere gule kurblomster, så er der også nogen, der spiser det. Så vi ser hele tiden naturen ændre sig. Og der skal man så også forstå, at alle de her ændringer, de skyldes jo i sidste instans det, heste og kvæg gør. Altså, at heste og kvæg har enormt stor betydning for, hvordan sådan et landskab arter sig. Det er jo også derfor, vi kalder dem nøglearter i vores natur. Arter, der har en uforholdsmæssig stor betydning for andre arter.
Ja.
Så de ændrer systemet, heste og kvæg. Og hvis vi havde haft vildsvin, ville der være andre arter, der trives endnu bedre, og nogen, der trives dårligere. Sådan er det hele tiden. Vi kan simpelthen ikke, når vi skruer på de store knapper, som vi gør, så ændrer naturen sig i kaskader ned igennem.
19. juli,
ja.
Der har du en ådselgraver. Ja. Og det er et fantastisk billede.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle den historie?
Jo, men altså også graver er jo dyr. Altså, vi ved jo, dødt kød ude i naturen, det er i høj kurs, fordi det indeholder rigtig meget protein, og det er det, som man skal vokse af. Mm-hmm. Ikke også? Og når der dør et dyr ude i naturen, så er der nogen, der æder det. Det kan være de store ådselsædere, altså det kan være ræv i virkeligheden, men det kan jo være rovfugle, som for eksempel musvåger, eller røde glinter, eller havørne. Men sådan mindre, sådan en død mus, der ligger sådan lidt øde et eller andet sted. Mm. Den er ikke lige nogen, der får øje på de første dage, men det kan ådselsgraverne, sådan nogle store biler, der er måske et par centimeter lange, med nogle ordentlige antenner, det kan de godt lugte. Og så lusker de hen, og så tænker de, den der lille mus der, den kan jeg godt begrave. For det gælder om at få den her mus væk fra jordens overflade, så der ikke er andre, der kan finde den for fanden. Ikke også? Det gælder om at gemme, det er derfor bier graver deres pollen ned, ikke også, i dybe minegange, og møgbiler graver lort ned. Det er for ligesom at gemme det gode af vejen. Ikke også? Så de her ådselgraver, de tænker, nu vil vi hellere få den her mus af helvede til. Altså, den skal væk, sådan at de andre ikke kan finde den. Så ådselgraveren graver nu musen ned. Den graver simpelthen under, fjerner hele tiden jord under, og så til sidst, så musen tøflet, så er den jo faldt 10 cm ned i et hul. Nå. Og dernede ligger ådselgraverne så æg. De tykker simpelthen sådan nogle gødningsklumper, eller hvad skal man sige, lorteklumper, ikke også? Altså, de laver sådan en kødbolle til deres larver, og så passer de rigtig godt på de her kødboller.
Hvor mange er de om at grave sådan en mus ned?
Ja, de kan vist være flere, ikke også?
Okay.
De kan godt deles om det til en vis grad.
Okay.
Men det, der så er, det er, der er jo gemt noget kød nu, ikke også? Og det vil sige, så er der, det er jo nogle midler, der helt sikkert gennem evolutionshistorien har tænkt, det er sgu egentlig et ret interessant substrat. Sådan en, det kan vi da godt få noget fornuftigt ud af, det her stas. Så de er fulgt med ådselsgraveren. den måde, de følger med, det er simpelthen bare, det er ligesom en bus, ikke også? Altså ligesom en flexbus der, ikke også? Der kommer sgu lige en forbi der. Den hopper vi på. Så midlerne hopper på ådselsgraverne, og så regner de med, at ådselsgraverne nok skal stå for at finde et nyt ådsel. Og så bliver det sådan flyttet rundt.
Og det er altså et fantastisk billede, fordi man ser den her stakkels bille fuldstændig dækket af de her midler, hvor jeg ved ikke, hvor mange der er. Sidder der 50 midler på den?
Der sidder mere. Det vil en fuglekigger hurtigt kunne afgøre her, ikke også?
Fuldstændig pakket ind i det ovenpå. Ja. Men den kan vel ikke flyve med dem?
Jo. Ok, jo. Altså, det er...
Det var sandt.
Men de er jo små, ikke også? Men det er klart...
Det er jo sådan lidt bladlus.
Jo. Men det er jo... der er sådan en regel ude i naturen. Det er, at den, der gemmer til natten, gemmer altså ofte til katten. Ja. Ikke også? Ja. Altså, det gælder virkelig om at få gemt sin mad væk, sådan at der ikke er alt for mange andre, der finder det. Men hvis man for eksempel finder buksebien, en buksebikoloni, det er... Det ser man rigtig meget i juli og starten af august, at fortove og gårdspladser og trampestier og sådan nogle steder, der kan være en masse bier, der laver sådan nogle små muldvarpeskud. Og de her buksebier, de graver jo pollen en halv meter ned i jorden og laver minegange, hvor de så lægger æg i, med en masse pollen jo, så, som jo sådan er, kan man sige, veganerproteinet, ikke også, i biernes verden. Men det der pollen, det er jo også, altså det er der mange, der gerne vil have fat i. Så når man kommer i sådan en buksebikoloni, så sidder der simpelthen ufattelig mange parasitter og snylter og holder øje. Nå, de vil jeg grave ned der, fint, ikke også? Og så kravler en kødflue, der hedder Miltogramma, den kravler faktisk ned og lægger æg der, eller stjæler noget, og der er guldvepser, alt mellem himmel og jord. Altså, der er ikke særlig mange fine fornemmelser her. Der bliver nasset og snyltet.
Ja.
Alt, altså, går den, så går den.
Ja.
Ikke også?
Og må vi lige sige, hvis man aldrig har set, hvordan guldveps ser ud, de kan være meget svære at kende på hinanden. Men det der med at snylter er grimme og ulækre, det passer bare ikke. Og guldvepsen er nok noget af det flotteste, man kan finde i den danske natur.
Ja.
Altså, de er jo skinnende, violette og grønne og blålige, an på, hvordan lyset rammer dem. Det er de vildeste dyr at se på.
Ja.
Jeg synes, du skriver ret poetisk og også ret humoristisk. Jeg synes, du er god til... og adskille det faglige fra det følelsesmæssige, men der er følelser involveret her også. Så tænker jeg på tørken 2018.
Ja.
Går du så ud, når du ser den her tørke udvikle sig, hvor du kan se, okay, det her, det er måske i gåseøjne katastrofalt. Tænker du så, det bliver spændende at se. Altså, det er jo et spændende eksperiment, der opstår her. Hvordan reagerer naturen på så vild en tørke fremover? Eller bliver du ked af det? Nej, nu dør det hele.
Ja, men det er både og.
Okay.
Ikke også? Tørken i 18 var hård. Jeg kan huske, Vicky, var det ikke omkring 20. juli, du var med derude? Der havde tørken bare 2 måneder. Og det var så skide varmt og tørt, og hvis vi skulle finde et levende insekt, skulle vi ned i et kildevæld, hvor vi jo så bare satte os med måsen i vandet, fordi det var dejligt køligt, ikke også? Altså...
Men så mødte jeg til gengæld kæmpefluen Harald, og det er for første gang. Det glemmer jeg aldrig.
Var det i 18?
Ja, for der, 18. den kan godt lide de lidt mere fugtige steder.
Den ved lytterne også, trofaste lytter ved også, at det var en meget stor oplevelse for Vicky.
Ja.
Men altså, sådan et stort svin af en snylteflue, som jo så fandt den eneste mynte, altså det mynte, der var, de blomster, der var, hvor der var noget nektar i, det var de blomster, der stod i kildevælden, ikke også?
Ja.
Men jeg kan huske, jeg synes, det var hårdt, ikke også? Fordi jeg kunne godt se det her, det kommer til at slå noget ihjel. Altså, det var så tørt. Det var simpelthen, altså sletten, som jo normalt er et fugtigt sted, og hvor der er klitlavninger med masser af frisk tomatil og sådan noget. Det var orange. Træerne døde, ikke også? Altså, træerne var... Altså, mistede bladene, og mange døde. Altså, det var virkelig hårdt, ikke også? Og det, der var så interessant, så da vi kommer til 19, når man lige så stille har fordøjet, at det var virkelig en hård runde, det her, så kunne vi jo se, at vegetationen ændrede sig fuldkommen. Altså, græs var generelt blevet slået ihjel helt ekstremt mange steder. Tørken havde taget livet af rigtig meget græs, men det, der til gengæld har klaret sådan noget her gennem millioner år, det er jo alle de der, hvad skal man sige, ukrudtsplanter, de der kortlivede, etårige planter, som hvis frø kan bevare spireevnen i 1000 år nogle gange, ikke også? Normalt kan de ikke komme til på grund af græsset. Hvert eneste år, der er nogen, der spirer, så bliver det skygget væk af noget højere græs. Men nu var græsset væk, så det væltede jo op med hejrenæber, stedmorblomster og flipkrave. Altså, det så sådan noget som den lille, fine, forskelligfarvede forglemmej, som simpelthen er den yndigste lille blomst, som vi ved Gud aldrig har set før på Mols Laboratoriet. Den pølset op, ikke også? Altså, den var der jo, ikke også? Så igen, altså...
Var der altså insekter til at bestøve dem?
Jamen, det, altså mange af de her, altså det var der, ikke også? Det vi skal forstå, det er jo, at der er en anden plante, som altid leverer nektar og pollen til insekter, uanset hvad, det er brombær. Fordi den har så skide dybe rødder. Så den blomstrede jo vildt sæsonen, tørken igennem, og der var fucking ligeglad. Den havde rødder, der var 2 meter nede. Den kunne godt pille vand op, så der var masser af insekter generelt, der overlevede. Men de specialiserede arter, som kun i hele verden, for eksempel ved at have bugtet kløver eller musevægge, de oplevede knæk der. Ja. Men det var bare, at efter 18, der var vegetationen fuldkommen ændret. Og så kunne vi jo godt, altså på noget af det, der er så smart ved Mols Laboratoriet i forhold til næsten alle andre steder, hvor man laver projekter, det er jo, at der er sat et forskningssystem op, som er velgennemtænkt. Hvis man havde spurgt mig, Morten, hvad skal vi gøre, da vi startede projektet, så ville jeg have sagt, at vi skal lave en baseline-undersøgelse. Vi skal gå ud og finde ud af, hvad der findes hvor, og så skal vi gå ud og gentage det 10 år efter, og så kan vi jo sige, hvad der er sket. Jamen, det kan vi da også. Men de forskere, der var tilknyttet, de kiggede sådan lidt opgivende over bærende på mig og tænkte, hvad vil du med det? Mm. Og jeg tænkte sådan, jamen, så kan vi jo se, hvad der er sket. Jamen, der sker jo noget, det ved vi da godt. Men som en af dem sagde, du vil jo ikke vide, hvorfor det er sket. Altså, du er da nødt til at sætte et system op, der kan afgøre, hvorfor ting sker. Som gør os klogere. Ikke? Så vi satte en masse kontrolarealer op på Mols Laboratoriet, 22 forskellige kontrolarealer. Fordi når vi så gør noget andet i de her kontrolplots, altså klimaet er jo det samme, tørken var den samme, men vi kan nu gå ud og isolere de forskellige effekter. Vi kan se, hvad er effekten af, at dyrene græsser om sommeren, om vinteren, og om hvis man slår hø og sådan noget. Og vi får tørken udraderet af den ligning. Og det, der er så interessant, det er, at den forskel bliver tydeligere og tydeligere for hvert år, der går. For de her kontrolfelter, de kører stadigvæk nu på snart 9 år. Ikke også? Og det vil sige, at når vi slår hø inde i et af kontrolarealerne hvert år, jamen så forskellen i forhold til rewilding, den bliver tydeligere for hvert år. Vi bliver ved med at slå hø der. Vi har sommergræsning i et af det andet kontrolfelt, og vi har noget vintergræsninger. Og så har vi noget, der ligger helt uden drift, ikke også, hvor buske og træer jo i den grad tager over. Men nu kan vi jo udelukke tørke af ligningen, ikke også? Så vi simpelthen kan afgøre, jamen, hvad skyldes de forskellige driftsformer. Og vi kan jo se, at alle steder, der gik plantediversiteten tilbage efter 2018. Altså alle, uanset om det var græsset eller ikke græsset, eller høslet, eller ingenting, alle steder gik plantediversiteten tilbage. Ikke? Så det fortæller, hvor meget tørken betød.
Og effekten er der stadigvæk? I har stadigvæk efterdønninger af den
tørken? Ja, tørken den tog simpelthen den tog toppen af diversiteten. Alle steder, uanset hvilken form. Om 100 år, hvis man laver DNA-analyser, hvis ikke vi begynder at flytte alt for meget rundt på arter, og genintroducere alt mellem himmel og jord, der er ingen tvivl om, at når man laver populationsgenetiske undersøgelser om 100 år, for eksempel sommerfugle i Danmark, så vil tørken i 2018 være en forklaring på rigtig meget af det, vi ser.
Du vil se en bottleneck?
Ja, simpelthen. Ja. Ikke også?
Wow.
Vi har nogle underlige en gang mellem bottlenecks, når man undersøger populationsdynamik længere tilbage, altså ud fra samlingseksemplarer og alt muligt, kan man se, at for eksempel indianblåfuglen har altså en mystisk udbredelse i Danmark, ikke også? Altså genetisk, at så er der simpelthen forskellige delpopulationer, der nærmest ikke har noget med hinanden at gøre, og man har lidt svært ved nogle gange at forklare. Men forestil jer nu for eksempel 1815. Der sker jo det, at der er en vulkan, der springer i luften i Indonesien, Tambora.
Året uden sommer.
Altså 1815-1816, der var klimaet i Danmark 3-4 grader koldere. Mm. Ikke også? End det plejer at være. Altså, det har altså også taget livet af nogen.
Ja, og det tog også livet af mennesker.
Ja, det gjorde det da.
Der var jo høst, der slog fejl og alt muligt ting. Men Frankenstein blev skrevet, det er en anden historie.
Ja, men det er bare vigtigt at forstå det der med, at de her vejrekstremer, ikke også, har formentlig en meget større betydning, end vi har gået og troet. Mm. Og vi er faktisk nødt til at tage dem i betragtning, når vi kigger på, prøver at finde en forklaring på, hvorfor arter er udbredt, som de er.
Mm-hmm. Posen bliver rystet.
I den grad.
Altså, fordi når sådan nogle ting sker, så må der også være dyr, der begynder at migrere. Der må
klart,
være,
Spillepladen bliver jo ligesom blotlagt.
Altså ligesom en skovbrand.
Jo, men klart, ikke også, at det giver muligheder til arter. Det så vi jo med hejernæb og den der forskellige farve, forglem mig, og flipkraver og stedmorblomsterne, at de fik nogle muligheder, de i hvert fald ikke havde haft før. Ja. Ikke også? Det er bare det, man skal forstå, det er, at vores natur er generelt så presset på plads, at arterne har svært ved at vandre imellem de her naturområder. Ikke også? Klimaet bliver varmere i de her år. Og vi kan jo tydeligt se, at arterne følger efter en art, som bluesikage, som vi siger i Vejle, ikke også? Altså en meget, meget flot...
Bluesikage.
Ja,
som er en meget, meget flot cikade, der er en centimeter lang og knaldsort med røde prikker, som ja. Indvandrede til Danmark for en 15 år siden. Den spreder sig 10 km nordpå hvert eneste år, fordi den bare lever på fucking græs, ikke også? Super fint. Altså, så kan man sgu godt flytte sig, ikke også? Hvis man bare lever på græs.
10 km hvert år,
ikke også? Den æder sig bare nordpå gennem Danmark, måske endda 15 km hvert år. Vi kan tydeligt se det på udbredelseskorten. Og nu er den nået til Hirtshals. Den er simpelthen nået i bund, så nu skal den tage spring til Norge, ikke også? Men hvis du er knyttet til, jeg vil kun lægge æg på lyngvægge eller på et djævelsbide, der står lidt halvfugtigt, ja, ikke også?
Ja, ja.
Som kun findes på helt særlige naturlokaliteter. Ja. Jamen, så hvordan fanden skal de sprede sig fra sted til sted, hvis de skal... Eller bøgeløberen, en stor, flot løbebil, som af en eller anden idiotisk grund har valgt ikke at kunne flyve længere. Dens vinger er simpelthen groet sammen. Dens dækvinger. Den kan fandme ikke flyve længere.
Nej.
Men den vil kun færdes på kuperet bøgeskovsterræn med væltede stammer med mos på.
Okay.
Og den findes så... ved Vejle, og så findes den, altså hvor der er kuperede stammer nok jo, ikke også? Ja. Og så op ved Hal Ege, for eksempel, op ved Viborg. Hvad nu, hvis den uddør fra Hal Ege, hvor bestanden er ret lille, ikke også? Og skal genindvandre nede for Vejle, så skal den gå op af fucking A13.
Ja, ja.
100 kilometer. Ikke ja. Også? Gennem Agerland og alt muligt andet, som den ikke kan lide, det kommer aldrig til at ske.
Men der må være nogen økosystemkollaps i ja. Halen på det der.
Jeg ved ikke, om man kan sige kollaps, fordi der er også en enorm redundans i naturen. Altså, jeg vil blive nervøs den dag, der ikke er planter, der indvandrer på en, du ved, på en hektar, der var tørret ud, ikke også?
Ja, ja.
Hvis der så efterfølgende ikke var planter, der konkurrerede vildt og voldsomt om pladsen, så vil jeg begynde at blive nervøs, ikke også? Men vi ser jo, at der er en enorm redundans. Altså, arterne, de konkurrerer for fulde gardiner. Det ved de alle, der har en have. Mm. Man vil så gerne have det her bed luet godt og grundigt i bund, ikke også? Nu vil, der er jo ikke skide meget økosystem nødvendigvis i en have, fordi der bare står nogle rhododendroner og så en masse bar jord.
Mm.
Men jeg lover dig, i samme øjeblik, du er væk 14 dage på ferie, og det har regnet lidt, så kommer du tilbage til et vildnis.
Altså her kommer københavnersnuden og kan chippe ind med, at på vores altan, så er der, den har startet for et par år siden med, at der blev købt nogle ting i en planteforretning og sat i nogle potter.
Ja.
Men de ting er i høj grad forsvundet og er blevet udkonkurreret af lokale arter.
Ja, simpelthen.
Så alle, hvad hedder det, potterne er, ja, det er et, det er en jungle deroppe. Mm. Altså, det er helt vildt. Man kan næsten ikke komme fra den ene side til den anden. Og det er bare arter, der bare vokser deroppe.
Og det er jo ikke et tegn på et kollaps, vel?
Nej,
tværtimod.
Så
forestillingen om, at det hele er ved at kollapse, mm-hmm. den er simpelthen fejlagtig. Vi ser selvfølgelig, at vi kan komme langt ned ude i vores havmiljø lige nu. Det er jo en jammerdal nogle steder. Altså, der bliver der op ad bakke, ikke også, at restaurere det. Men som udgangspunkt er altså naturen ret robust, hvis den får lov.
Mm-hmm.
Ja.
Altså, det er jo det stedet slider at have en vild have i forhold til, hvis man bare trimmede alting.
Mm-hmm.
I hvert fald, hvis man gerne selv vil lege ko eller hest,
ja.
Og ikke altid er i sin have.
Ja. Jamen, det var det, vi oplevede på Mols Laboratoriet.
Ja.
Det var den der evige frustration.
Ja,
altså, vi gik jo kraftigt om hver dag, når vi skulle evaluere vores plejeindsats tilbage i nullerne der.
Ja.
Så gik vi og sagde, det var da også satans, at det så lige blev så vådt der. Eller,
ja.
Vi skulle da godt nok lige have haft to køer mere her, fordi det er jo en lang kilde til frustration, den her, ja. Det her gartneri. Ikke også?
Mm.
Der er det altså noget federe, det der med, at altså, jeg skal da ud i eftermiddag. Lad os se, hvad der sker. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke været der en måned endnu.
Nej.
Jeg er spændt på det.
Det var lang tid, morgen.
Ja, men det er også...
det er et glædeligt gensyn.
Ja, jeg har jo en pokkers masse guidede ture derude i sommerferien. Når man er færdig med det, så skal man så. Altså også lige have en pause.
Så
man har haft 60 gæster med på hver tur, ikke også?
Altså,
shit, der er gang i den.
Morten, jeg kan huske, du fortalte... også da vi besøgte det med gyvel der,
ja.
Hvor I har gået og fjernet gyvel og fjernet gyvel og fjernet gyvel og fjernet, og de spreder sig jo helt vildt, men det I holdt op med.
Det der var ved gyvel, det var, at den blev plantet ude i Mols Bjerge i 30'erne. Det var blandt andet Ellen Dahl, altså ejeren af, den daværende ejer af gården, der plantede dem. Og hun konstaterede jo også, at den tog lidt magten fra hende, fordi den her gyvelbus, den gror altså virkelig godt på tør sand jord, ikke også? Den laver jo selv sit plantekvælstof. Det er super fedt. Så den kan gro overalt, den gror på en sten. Omkring 1970 begynder man at bekæmpe gyvel på Mols Laboratoriet. Man brænder den, man græsser den med geder og med får, og man slår den. Og jeg har ufattelig mange billeder af gyvelbekæmpelse op gennem 70'erne og 80'erne og 90'erne og 0'erne. Jeg lavede nogle tv-udsendelser i 2011. Hver gang jeg mødte en gyvel, lige meget hvor jeg var i landet, så sagde jeg lorte gyvel. Men vi kæmpede, det var en kamp, vi dømte til at tabe, for den kan sgu godt lide at få tæsk. Den er sådan lidt det, jeg kalder en BDSM-art. Den tænder reproduktivt på at få tæsk. Fordi at når du klipper en gyvel ned, så skyder den 10 gange igen fra roden. Og når du går rundt, kører rundt med dine maskiner og alt muligt, jamen så aktiverer du frøpuljen, som der er tusindvis af frø per kvadratmeter. Ikke? Så vi, al vores bekæmpelse, som vi brugte flere hundrede tusind kroner på om året, den gjorde i virkeligheden, at gyvel spredtes mere og mere. Så i 16 holdt vi jo op. Nu fik gyvel altså lov til at gro, og den groede jo helt vildt. Kæften, ikke? Endelig, fuck, der er ikke nogen, der slår os. Vi må jo ellers gro op af. Og den er jo blevet 3-4 meter høj flere steder, og fylder jo rigtig, rigtig meget i landskabet nu. Mm-hmm. Men nu er den blevet de her 8-9 år. Dyrene går ned under den. Den er helt åben i bunden. Der kan man bare gå og kigge 50 meter ind, og der er masser af lys, der kommer ned, fordi det eneste levende gyvel, der er nu, eller grønne gyvel, der er deroppe i 3-4 meters højde. Og der er et enormt slid nedfra på den her gyvel. Den ligner altså ikke længere en, der har tænkt sig at overtage verden derude. Den ligner en, der er ved at dø. Altså, det ville vi aldrig have vidst.
Nej.
Hvis ikke vi havde gjort det, vi gør. Ikke? Altså, hvis ikke vi havde sluppet kontrollen. Så havde vi haft en forestilling om gyvel, som var helt anderledes. Den ser... Vi har jo igen kontrolarealer på Mols Laboratoriet, hvor vi har gyvel stående, hvor dyrene ikke har adgang.
Ja.
Og der står gyvel jo som det der tætte, uigennemtrængelige ris, som vi alle sammen kender, mens den ude i selve rewilding-området står som en meget mere savanneagtig busk.
Ja, ja.
Så vi ser slet ikke gyvel som den der trussel. Der er også det ved, at når vores dyr er allermest sultne, det er starten af maj, det er der, hvor vegetationen ikke for alvor er begyndt at gro, og hver gang der kommer et græsstrå, så bliver det spist, så begynder gyvel at blomstre med gule blomster. Og jeg lover jer, man har analyseret nu, hvad indeholder de her gule blomster af lækkerheder, fordi gyvel er som sådan giftig for græsne husdyr. Den indeholder en masse giftige alkaloider, spartein og alt muligt, thiamin og alt muligt forskellige ting. Så de store græsne dyr vil generelt ikke æde gyvel. Men blomsterne indeholder ikke de her alkaloider. Til gengæld indeholder blomsterne, hold nu fast, 20% tørvægt protein. Det er fuldkommen vanvittigt. Altså det er jo fandme ligesom nødder, ikke også?
Ja.
Så vores dyr går jo og æder blomsterne gyvel i starten af maj, uden at blive forgiftet. De kan æde 50 kilo om dagen. De tager voldsomt på. Det tager jo voldsomt på. Og det vil sige, at gyvel giver noget robusthed i vores økosystem. Når det er virkelig knastørt, så er der grønt nede under gyvelen, for eksempel også. Så vi i dag, i stedet for at have set gyvel som noget, vi skulle bekæmpe, og noget, som var træls, og vi kunne ikke lide den, og bla bla bla, lorte gyvel, så ser vi nu gyvel som en almindelig art i økosystemet. Den er jo hjemmehørende i forvejen i Vesteuropa. Altså, den er bare hjemmehørende, skal bare lige finde sin plads.
Morten?
Kan vi ikke få et yndlingsdyr og en yndlingsplante?
Altså, humlerovbille er svært at komme udenom.
Ja.
Altså, vi har en bille, der lever i lort, som ligner en guddom.
Ja.
Ikke også? Tænk sig, at meget, meget, meget fint. og som jeg selv fandt for første gang dengang på Mols Laboratoriet. Og så min yndlingsblomst, sagde du. Der er to, der er den der sjældne kantede kovide, som viser os mennesker, at lyserød og gul går fremragende sammen.
Mm-hmm.
Men så er jeg så glad for djævelsbid. Altså,
djævelsbid.
Fuck, hvor er djævelsbid dog en dejlig plante.
Ja, den minder lidt om blåhat, bare lidt mindre.
En lidt mere lilla blåhat, men en lidt mere kugleformet blomst.
Ja.
Og den er helt ufattelig generøs over for insekterne. Altså, den giver simpelthen så meget mad til bestøverne.
Okay.
Djævelsbid.
Ja. Tak.
Det kunne vi godt høre, at du var meget, meget, meget glad for. Hvad er din yndlingsmåned?
Jamen, jeg kan ikke vælge mellem maj og september.
Mit gæt var maj.
Ja, men maj er virkelig dejligt. Men det der med september, det her med farverne, der kommer i landskabet i september, og alt bare lige giver den sidste runde, altså sidste skud liv, fordi man ved lige om lidt, så er det vinter. Altså, jeg har virkelig en svaghed for september. Når du går ind i september, så er det sommer, og når du går ud, så er det virkelig efterår.
Ikke? Ja. I september kan man blandt andet læse om manglen på ådsler. Man kan læse om bideskjul, hvad er det? Og så kan man læse om hurra for mobilen, og det handler jo om det her, der faktisk er et lille afsnit dedikeret til, hvor meget det faktisk er blevet okay at tage en mobil med ud, og også blive klogere, så man ikke hele tiden behøver opsøge eksperter for at spørge, hvad man har set. Der er rigtig mange gode genkendelsesapps, men den vil jeg så gerne lige sammenligne med, eller slå sammen med 17. august, hvor du skriver om skovpiber, fordi det kan jo også nogle gange føre til forvekslinger. Morten, hvad sker der?
Jeg kommer ud på Mols Laboratoriet den tidlige morgen, og jeg lytter op mod himlen, og jeg kan høre skovpiberne, som er sådan trækfugle, der skal overvintre i Centralafrika. Jeg kan høre dem kalde deroppe fra. Og så vil jeg lige sende en besked til jer andre, hvor der står, der kommer skovpiber på Mols Lab. Det bliver en god dag, og jeg trykker send. Men opdager ikke, at min autocorrect ikke kender ordet skovpiber. Den har tænkt, han mener helt sikkert skolepiger. Jeg sender beskeden til de andre.
Nej,
der,
nej.
Der kommer skolepiger på Molslap. Det bliver en god dag.
Sikkert oprydningsarbejde,
Morten. Ja, det skulle i hvert fald forklares. Jeg kan forklare.
Jeg kan forklare. Jeg kan forklare alt. Ja, så man skal bare vide derude, at når man sender noget begejstret, når man har lært en ny art og sådan noget, så tjek lige. Løvsanger bliver også til løsgænger, har jeg opfanget. Okay. Min mor spurgte mig, om jeg nogensinde havde set en
løsgænger.
En løsgænger før i haven, for der sad altså en ude for fuglebadet nu. Morten D.D. Hansen, biolog, naturformidler og forfatter til 365 dage i naturen på Mols. Det har været en fornøjelse, som altid. Tak for besøget.
Selv tak.
Til alle jer, som har været ude og se Mols, eller måske bare har lyst til at få indblik i naturen, som jo, den jo også kendes mange andre steder fra i Danmark, så er det her en fantastisk dejlig bog.
Man får lyst til at tage til Mols Lab, men jeg vil sige, det den jo også kan, synes jeg, er jo, at man får lyst til selv at gå ud og se, hvad der er i ens eget hud.
Præcis.
Hvad der er oplevelser i låget rundt. For de er der.
Det er de. Og så vil vi sige tak til vores lytter, og hvis det er, man har lyst til at skrive nogle, det kan være gode idéer, nogle lytterspørgsmål, eller bare generelt ros, så kan man gøre det på vores mailadresse.
Som ja, den har jeg her, tror jeg.
Og du har den der.
Ja. vildtnaturligt@dr.dk.
Man kan høre udsendelserne på DR Lyd.
Måske endda for evigt. Lige der, hvor man også finder sin podcast.
Ja.
Ja. Og så vil vi gerne beklage, fordi at endnu en gang har haft så travlt med at høre om meget spændende ting, at vi ikke har noget gættelyd og videnskabsnyt.
Det er meget, meget kedeligt.
Men de vender stærkt tilbage.
Til gengæld, så fik vi en masse gode røverhistorier fra dig, Morten.
Plus, du sagde som en sort spænde.
Ja, det gør du også.
Så hvis man ikke lige kan huske det, så kan man lige gå tilbage. Så var der en gæld.
Ja,
ja, der var den. Så behøver man ikke gå tilbage. Perfekt.